Campus FM jipprezenta Mal-ħoss ta' ċuqlajta. Program speċjali għal-ġimgħa mqazza. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Galia.
Eż is-semmija ta' Campus FM, jiena Joseph Galia nsellmilkom u nistedinkom għal din is-sensiela qasira ta' ħames programmi li tibda propju llum u twassalna sa nhar il-ġimgħa l-kbira. Sensiela li fija ser ikolli għadd ta' mistednin u magħhom ser niddiskutu aspetti u elementi li b'xi mod jew ieħor għandhom rabta mal-passjoni ta' Kristu. L-ewwel mistieden huwa il-Prof. Charles Sherry li ser ikun miegħi tul il-ġimgħa kollha fil-verità mhux vuċi ġdida fuq dan l-istazzjon. Charles, nirringrazzjak illi tinsab miegħi inti tkun xi kultant hawnhekk nisimgħu semmihom dorin nisimgħu.
Nitla' xi kultant
il-vuċi tiegħek anke fuq Campus Breakfast pereżempju fejn inti kollok tagħti interessanti għandna l-opportunità biex ngħidlek prosek tagħti interessanti li kollok dwar id-demenzja. Però apparti il-professjoni tiegħek fil-Fakultà tal-Mediċina għandek għal qalbek ukoll dan iż-żmien. U anka inti involut u ilek involut f'avvenimenti li jisiru f'dawn iż-żminijiet. Ċar fost dawn avvenimenti hemm it-teatru fejn inti ktibt diversi plays illi għalkemm ikunu tradizzjonali dawk kemm seħin tradizzjonali imma xorta dejjem tfajt fihom idejat ġodda li ħarsu lejn l-istatment tal jew xi wassal lil uħud mill-personaġġi fl-istorja tal-passjoni biex jagħmlu dak illi jagħmlu. Sa nitkellmu dwar emozzjonijiet differenti miegħek ċal li xi kultant meta nisimgħu l-ġraja tal-passjoni ntilfu fl-istorja u ftit naħsbu dwar. Insomma, dwar dan u iktar jew ħanitilqu minn hemm issa mbagħad naraw fejn twassalna d-diskussjoni kuljum. Ser nibdew mill-disperament is-suwiċidju hawnhekk semmissu ftit karattru illi naħseb li jiena korrett jekk ngħid illi inti għandek ftit soft spot għalih. Forsi għaliex ma jisħoqlux illi taqa' fuq il-ħtija kollha ta' dak li ġara aktar minn 2000 sena ilu x'taħseb ċar.
Mingħajr dubju, ġifieri huwa karattru interessanti ħafna li fl-istorja naturalment dejjem ġie kkastigat għal dak li jagħmel.
Ikkastigali l-nifsu
naturalment għalija ħiġifieri ma kienx fadal opzjonijiet oħra, ħlief li joħroġ kompletament mill-istorja bl-iktar mod biljak tista' tgħid. Però dan huwa karattru interessanti għax ħafna drabi ma nagħtux każ x'kien hemm wara l-istorja forsi. Il-Bibja għandha tendenza li tippreżentanna l-karattri u tippreżentanna x'qalu wkoll. Imma mingħajr mattina dettalji fuq daw il-karattri x'kienu, inti semmejt
id-diversi
kitba li ktibt u meta nipprova nikteb jiena, nipprova nixpruna daqsxejn il-karattru tal-persuna jew x'wassal hemm jew karattri oħra li ċertament kienu preżenti, imma li l-Bibja ma semmihomx. Nidħol pereżempju f'affarijiet li għandhom x'jaqsmu ir-relazzjonijiet li forsi l-persuna se tkellmu ma' persuni oħrajn, kellux forsi mara, kellux forsi omm, missier li ħassu wkoll. Verità darba ktibt u pruvajt noħroġ daqsxejn id-dulur li kellha il-Madonna meta tilfet il-bina u d-dulur li kellhom ġuda meta tilfet il-bina. Naturalment huma żewġ duluri li stess ma' differenti.
Fir
waħda kbietu għax tilfitu imma t-telftijaw ġi s-salvazzjoni ta' kulħadd, u waħda tkbietu għax tilfitu wkoll l-istess emozzjoni tista' tgħid, imma kbit aktar għax it-telftijaw kien telf ta' persuna dannata li fl-istorja mbagħad kellu jitniżel bħala persuna li tradixxa lilli mallem. U allura l-istorja qatt ma kienet qed ħares leh bajnej simpatika. Tista' tgħid. Imma l-ġimgħa mqazza għalkemm kif qed inti rrakkonti kulħadd jafu, jiġifieri dawn twil domana tista' tgħid, hija miżawda b'emozzjonijiet, jiġifieri fi għandek l-imħabba pereżempju. M'hemmx kmandament ikbar minn dak li sentikom jien li tħobbu li xulxin bħal ma ħabbejtkom jien pereżempju mbagħad hemm imbeda, hemm id-dwejja, hemm l-ansjetà, hemm it-tradiment, hemm l-egoizmu wkoll. Daw ma kollha sentimenti umani.
Daw kollha ser hemm missuhom ftit.
Sem missuhom ftit, però huwa perjodu interessanti ħafna l-persuni bħali. Li nippruvaw aħna nifhmu wkoll xiġri fil-moħħ ta' persuna meta jkun għaddej minn tali emozzjonijiet, għax wara kollox aħna nirrispondu għal dak li jiġri fil-moħħ tagħna, ġifieri, u daw l-emozzjonijiet ikolli ngħid m'aġnux biex il-passjoni ta' Kristu, aġnu d-dinja kif nafuha wkoll, ġifieri, libeda ġabet gwerer, imħabba wkoll ġabet gwerer. Sawa, titkellem fuq il-mod ta' Kristu, imma b'xi mod Isa għal min joqgħod jaħseb forsi daqsxejn, titkellem ukoll fuq il-mod tagħna. Ġifieri ġimgħa mqazza għalkemm hija rrakkont tal-mod ta' Kristu, hija rrakkont tal-mod. U li b'xi mod ukoll iġibna insi, kien randant irrifletti, iġibna nsew ukoll ta' tmim tagħna. Sawa, forsi tkun tmim differenti ma tmimu.
Iġġielek
taħseb fuq il-mewt. U d-interessanti ħafna għax ftit li xejn is-soċjetà tagħna titkellem fuq il-mewt jew taħseb fuq il-mewt, ħafna drabi il-pjaċir jiġi mat-twelit. Ġifieri aħna t-twelit huwa xi ħaġa avveniment ta' ċelebrazzjoni.
Nikkwotak x'għal min itwelet li timut.
Imma t-twelit timbru,
ġifieri
inti hemm nittimbru tal- tmim tiegħek. Imma ma niċċelebrawx il-mewt, għaskemm niċċelebraw it-twelid, għalkemm il-mewt hija wkoll ċelebrazzjoni ta' ħajja. Sawa. Ma nitkellmux fuq b'xi mod is-soċjetà tagħna il-mewt mhux suġġett li jinteressa. Allura jridu jiġu perjodu pereżempju bħal ġimgħa mqazza fejn inti tibda tirrifletti daqsxejn fuq il-mewt jew meta titlefil xi ħadd ażiż jew li kont taf hemmhekk forsi tagħmel perjodu żgħira li taħseb fuq il-mewt tiegħek. Imma l-mewt fih innifsu hija l-ikbar emozzjoni u t-tmim tal-emozzjonijiet kollha. Għax it-tmim tal-ġisem, it-tmim tal-funzjoni mentali u naturalment meta jmut il-moħħ mod kollox.
Hemm il-fenomenu li tant dan li qed tgħid narawh tant anka fil-parteċipazzjoni pereżempju tal-purċissjoni tad-duluri fejn anka persuni li forsi mhumiex daqshekk spiritwali imma tarhom mal dan l-avveniment darba f'sena li jkunu hemmhekk għall-purċissjoni tad-duluri u se kulħadd jibda jmisma l-emozzjoni tiegħu rrelata.
Għalkemm il-mewt mhijiex rilata ta' mal-ispiritwalità biss. Il-mewt kulħadd ħajgħaddi minna, jekk inti spiritwali, jew le ma tagħmilx differenza, jekk għandek reliġjonijiet differenti, kulturi differenti, ambjenti differenti, mhux se tagħmel differenza, il-mewt hemm qiegħda u se jesperjenza kulħadd. Però nsibu li mhux fis-soċjetajiet tagħna, ġifier soċjetajiet qed ngħidu ta' kredu reliġjuż biss, issib li l-mewt hija anke f'reliġjonijiet oħra u kulturi oħrajn hija xi ħaġa issa hija ngħiduha tabu.
Il-bot, forsi
il-bot. Ma għaliex hija tabu? Għaliex tnibżu mill-mewt aħna? Hija l-mewt fil-verità li tbeżżana jew il-firda minn dak kollu li nogħżu li tbeżżana. Għax tintaqa' ma nies jgħidulek jien ma nibżax mill-mewt, mela allura min xiex tibżax saċ, jiġifieri x'ansjetà ġiblek il-mewt lilek. Ma ħafna drabi ssib mhux l-istant li persuna tmut. Hija li jippreokkupa dak li jkun. Imma l-istant li l-persuna jitlef dak kollu li huwa għażiż għalih. Ġifier meta persuna tmut tilfet kollox. U min baqa' ħaj tilef ukoll il-preżenza tal-persuna. Jiġifieri anke l-mewt fi għan nifisa hija egożmu se nitlef biha dejjem, se titlef kollox. Ġifieri jiena, meta titkellem egożmu qed ngħid jiena bħala persuna. Sen igwadanja u sen itlef. Minn mewt ħafna l-mewt igwadanja xejn, li gwadanjajt huwa matul ħajtek ħafna drabi, imma l-mewt id-dikin it-tmim tal-godda dan il-gwadan kollu. Inkluż il-gwadan ta' emozzjonijiet oħra li ġraw matul ħajtek, l-imħabba tiegħek, lejn it-tfal, lejn ġenituri, lejn l-eżiż tiegħek, lejn il-mara, whatever. Li dak ħanta ħadd titilfu. U aħna drabi di li tbeżża, sewwa, di. U forsi emozzjoni oħra li tiġi ma ċertu tip ta' mewt li hija dbatija, l-uġieħ. Il-ġisem mhux qiegħed hemm biex ikun muġuħ, il-ġisem u anke l-moħħ għandu sistemi apposta biex jgħidlek lilek biex jitek indikazzjoni ta' uġieħ, għax uġieħ ġeneralment ifisser li l-ġisem qiegħed f'ċertu tip ta' ħsara.
Ċal, ġuda. Ġab din il-mewt,
konna qed nitkellmu
suċidju għax ħriġna nifsu.
Ħriġna naqra l-suġġett il-verità. Dita dis-suġġett.
Allora ma kienx jibża minna?
Dis-suġġett ta' suċidju jiġi ppreżentat fil-karattru ta' ġuda vera. Tradih u taħlla. Neħħa ħajtu bideħ. Però hekk ninsew ukoll U rrid nagħmel distinzjoni bej karattru ieħor. Il-karattru ta' Pietru. Li Pietru ċaħdu wkoll, jiġri it-tradih.
Kienduh fil-verità.
Ma tradiment
tal-kulħadd.
Forma ta' ċaħda, ma imma ċaħda ta' ġuda li waslitu għall-mewt, iċ-ċaħda ta' Pietru ma waslitux għall-mewt. Jiġifieri x'kien differenza li Ġuda iddeċida li neħħa ħajtu bideħ imma Pietru li wkoll ċaħdu għallura wkoll it-tradih in a ma neħħiex ħajtu bideħ. Jiġifieri mhux faċli tagħmel suċidju. Suċidju jmur kontra in-natura. Jiġifieri in-natura inti tfasslek b'mod li tippreserva ħajtek bl-iktar saħħa possibbli. Aħna nagħmlu ħajjitna kollha. Nissiltu biex naħiċu. Aħna murruxxu l-kuljum biex naqilaw lejxin tagħna, biex naqilaw il-flus biex nkun nistgħu nixtru x'nieklu, x'nixorbu, għax bihom tgħix. Firri aħna ngħaddu minn ħafna tbatijiet biex l-am prinċipali tagħna huwa li ngħix. U allura suċidu b'xi mod imur kontra in-natura u x-xjenza. Ila tiddibatti fuq u da ġifieri ila tikkontempla għax mhux solut mhix xi ħaġa li l-moħħ normalment jagħmel fil-funzjoni normali tiegħu. Għax jiġri fis-suċidju, fis-suċidju aħna drabi li jiġri huwa li l-persuna tkun qed tara opzjoni waħda, tkun qed tara way out waħda biss. Il-moħħ ma jaħdimx hekk. Il-moħħ itella l-opzjonijiet kollha u jażella ħjar biex jippreserva dejjem l-għajxin. Ġifieri l-moħħ li jagħmel jaqbad mejda bħal manna quddiemna. Hawnhekk jitfa' l-opzjonijiet kollha fuq u jipprova jagħżel l-aħjar minnhom. Biex jippreserva dejjem s-sopravivenza. Ma fis-suċidju dikha ma tiġrix, jiġifieri. Plus li moħħ fil-moħħ għandna ċertu ċentri aħna li jżommuna milli noħdu deċiżjonijiet daqshekk riskjużi. Ġifieri qegħdin fuq in-naħa ta' quddiem qegħdin hemm l-orbito frant il-cortex li qiegħed fuq in-naħa fuq il-livell ma' xart għajnej imma fuq ġewwa li da xogħol hekk. Da xogħol hekk, da x-xogħol iwaqqaf. Mhux iwaqqaf imma jtik l-opzjonijiet x'għar riski fejn se jwasslu. Sfortunatament dan huwa ċentru tal-moħħ li ma jiżviluppax mill-bidunet, imma huwa wieħed minn tal-aħħar li jiżviluppa għalhekk ċertu deċiżjonijiet aħna noħduhom. L-lum nejdu kienu deċiżjoni żbaljati għax ħadtum meta kont għad-niżajr. Nejdu għadi, kont għad-niżajr kont iblaħ ħaddi d-deċiżjoni, ma fil-verità ġejja mill-fatt li dak iċ-ċentru tal-moħħ li lilna itina l-opzjonijiet kollha, ġifieri t-tajjeb u l-ħażin anke l-morali, imma anki d-deċiżjonijiet tagħna kif se rriflettu il-quddiem ħames sin oħra, xi sin oħra, x'in sen oħra, għandek dak ċentru fil-moħħ. Fil-verità meta jiġi attakkat da f'ċertu kondizzjonijiet bħal minn demenzja pereżempju, persuna titlef il-ġudizzju. Ġudizzju anki ta' x'inhu tajjeb u le. U l-għalaq billi ngħid hawnhekk, l-suċidju wkoll jista' jiġri fil-familja, ġifieri hemm element ġenetiku fuq li l-Bibja sfortunatament ma tgħidilna xejn. Ġifieri jista' jkun li Ġuda kien predispost li jagħmel suċidju sempliċiment it-tradiment kien id-deċiżjoni finali biex imbagħad wasal għal dak li jagħmel. Ma l-Bibja naturalment ma tgħidilna xejn fuq dak kollu. Tkellimna fuq il-karattri, tkellimna fuq dak li xi jgħidu ma l-istorja tal-madwar ma nafux għax forsi Ġuda kien predispost li jagħmel suċidju wara kollu.
Ċar, nħallik tanalizz aktar f'dawn li ġejjin, emozzjonijiet u karattri oħra marbuta mal-passjoni, inti terġa' tkun miegħi għada f'dan il-programm. Issa nirringrazzjak. dik kienet waħda minn responsorji tal-ġimam Qazza ta' Thomas Lewis de Victoria, illi dwarha se ikellimna aktar Dr. Alex Vella Gregory li jinsab miegħu ma se jkun miegħi tul din il-ġimgħa kollha sabiex nitkellmu aktar dwar siltiet brabta mal-ġimam Qazza. Ningrazzjak l-ewwel nett, Alex, grazzi li tinsab miegħi.
Grazzi aħna ġew tal-istadina dejjem piċir tiegħi nkun hawnhekk.
Huwa żminna fil-ewwel qalbek ukoll.
Iva jina.
Mistednin kolla li sir kolla mutil din il-ġimma?
Eżatti, dan huwa żmien. Għalija nippreferih mill-miliet. Il-miliet nħobbu ħafna ma l-miliet iġib ħafna ġen. Dan huwa kollu żmien li kfek nqatar ċans tirrifletti daqsxejn iktar fuq l-affarijiet. Dik jaħda bir-responsorja miktuba minn Thomas Lewis de Victoria li ħanaraw dil-ġimma huma forum mużikali marbutin mal-ġimgħa mqazza u mar-ritwali tal-ġimgħa mqazza. Minnhom forsi familjari man-nies, minnhom forsi mhux daqstant familjari. Ir-responsorja huma fondamentalment huma siltiet li jitkantaw wara ari fl-uffiċċju divin. Fil-tridu tal-ġimgħa mqazza inti għandek serje ta' talb u għandek dawn li jgħidulhom in-notturni. Mela li praktikament.
Ġew biex niftehmu sew huma issa responsorja ta' bejn l-ewwel u t-tieni lezzjoni fuq disa normali.
Le, l-uffiċċju divin huwa serje ta' talb li ngħat mill-komunitajiet reliġjużi u fejn ikollok anke xi kapitli l-iktar familjari magħhom forsi nsemmihom l-qasar. L-asar tal-festa, per eżempju, imminti għandek disasijat kanoniċi għajdulom. U tal-bidu ma dak jgħidhom il-matutin. Il-matutin issir filgħodu kmini ħafna dakinhar li qed tiġi ċelebrata jew tikkommemorata xi forma ta' festa. Issir tradizzjonalment suppost issir qabel titla' x-xemx. Ġifieri, ma ninsewx li daw l-uffiċċju divin fiż-żmien meta ma kellhomx il-kunċett ta' orloġġ preċiż bħal dażmin, kien ikkalkulawhom skont id-dawl tax-xemx. Ġifieri, fis-sajf ovvjament kienu jsiru iktar kmieni għax jisbaħ kmieni, fix-xitwa ovvjament daqsxejn iktar tard. Li beda jiġri wkoll imma matul iż-żmien huwa li peress li l-matutin isir kmieni ħafna filgħodu, kien hemm min beda jmexxih għall-lejliet. Allura it-tridu tal-ġimgħa l-kbira li suppost kien il-ħames ix-xirka l-ġimgħa l-kbira u sibti l-għid, il-funzjonijiet bdew isiru l-ewwel funzjonijiet isiru lejliet. U minn hemmhekk nibtet il-funzjoni tal-erba ta' Tnibri. L-erba ta' Tnibri huwa l-erba ta' qabel ħames ix-xirka.
Għaliex Tnibri?
Mela, Tnibri hemm il-kelma tenebre bil-Latin. Tenebre hija tisser dalma, hija waħda mill-kelmiet ċentrali biex nagħmlu aktar rakkont tal-passjoni. U jseħħ l-erba ta' Tnibri għax hija speċi jibda l-sens tal-luttu u preparazzjoni għal dak it-tridu tal-ġimgħa l-kbira. Fl-1955 Papa Piju 12 fil-fatt kien reġa ddefinixxa l-tridu tal-ġimgħa mqazza. U b'hekk beda jinkludi anke ħatti l-għajt. Dan ovvjament ġabet xi tibdil fil-liturġija wkoll għalhekk il-funzjoni ta' Tnibri kellha taqa'. Funzjoni ta' Tnibri tiġi lejliet ħames ix-xirka, issa l-funzjoni bdew jibdew minn ħames ix-xirka propju. Però fl-1970 imbagħad fifatt taqal kollox prattikament il-funzjoni. Però fl-2007, permezz tra apostolika, l-uffiċċju divin l-antik biex ngħidu hekk tal-1961 reġa ġi permess jista' jibda jiġi użat. U allura bil-mod il-mod anke dawn l-idea tar-responsorja ta' dan l-uffiċċju divin reġa' bdiet tidħol kif kienet qabel. Fiex jikkonsisti dan il-qari fejn inqaraw u jew jitkantaw dawn ir-responsorji. Fit-tridu tal-ġimgħa mqazza peress huwa daqshekk importanti hemm serje ta' salmi u qari li jiġu moqrija u kantati. Allura inti għandek tlet notturni jgħidulhom u kull notturni jikkonsisti fi tlet salmi u mbagħad tlet lezzjonijiet u wara kull lezzjoni ikun hemm responsorju. Responsorju għal xiex? Responsorju għal idea ta' versi ngħat mill minet joffiċjal l-uffiċċju divin u vers jingħat mill minet il-kongregazzjoni.
Jirrispondu
il-xulxin. Għalkemm imbagħad meta bdiet tieħu forma daqsxejn iktar formali, ħafna drabi r-responsorji bdew isiru kollha kantati mill-kor, pereżempju. Kif ħan nisimgħu kif smajna ċoja fil-bdew ta' Thomas Lewis de Victoria u ħan nisimgħu wkoll oħra iktar l quddiem. Interessanti li l-funzjoni ta' Tnibri u Malta Sviluppat xaħġa, sviluppat anke b'mod partikolari ħafna. Il-fużjonijiet tat-tnibri għamlet żmien kienet xi ħaġa pjuttost ċentrali fir-ritt tal-għajt. Hemm ġi affarijiet interessanti ħafna dwar dik il-funzjoni li ma jsirux fil-qari u fil-funzjonijiet ta' ħames ix-xirka u tal-ġimgħa l-kbira. Waħda minnhom hija l-barabba. Il-barabba li hu għandek kandelabru kbir ta' 15-il xema u li jiġri għattul il-funzjoni wara kull salm jew wara kull qari hemm postijiet speċifiċi. Tlieq
tintefa'
x-xema sakemm jifdal l-aħħar waħda. U l-aħħar waħda tirrappreżenta t-tama fi Kristu. U l-aħħar waħda l-funzjoni tispiċċa inti l-Knisja tkun fidlam bil-mod il-mod jintefa. Sakemm tibqa dik ix-xema mbagħad il-qassis jew min ikun qed joffiċċja ċelebrant jaqbad din ix-xema mhix ewla u jieħodha ġewwa s-sagristija. L-idea ta' għalkemm waqgħet id-dalma għalkemm hemm it-tniebri xorta qed hemm it-tama. Huwa hija xi ħaġa spettakolari ħafna bħala ritwal.
Mbagħad għandek it-terremot.
Mbagħad għandek it-terremot li jidhru l-strepitus bil-Latin. It-terremot kien fl-aħħar tal-funzjoni inti bħala mod ta' simbolu ritwalistiku in-nies tħabbad fuq il-bankijiet biex ta' tirrappreżenta t-terremot ta' meta kien ta' meta mit Kristu. Li għandek ovvjament kien moment favorit ta' ħafna tfal u abbatini li ovvjament kienu jaqgħu panik kbir għax kienu ovvjament kun tistennija dan il-moment. Speċjalment il-funzjoni hija twila. Ġifieri qed nitkellmu għandek xi satej tal-inqas, ġifieri jekk tieħodha bil-salmi kantati kif suppost. Huwa ritwal sabiħ ħafna huwa ritwal li ftit ta' snin ilu reġa' beda jsir grazzi għall-komunità karmelitana tal-imdina. Fil-fatt kien stidinna Fader Charlo Camilleri bħala l-kor Kappella Santa Katerina, insejt eżattament l-imsena kienet għax issa ilu daqsxejn, u reġablina l-funzjoni ta' t-tnibri kantata b'mod polifoniku kif suppost bis-salmi kantati bil-Gregorian ukoll. Minn dak iż-żmien l-għawa minni għax erba' darbit oħrajn, din is-sena sfortunatament ma tħannix għalija għax maħabba l-inċertezza tal-Covid ma konniex ċerti kif għan jizvolġu l-affarijiet, nittamaw li s-sena d-dihla jkonna l-opportunità ma nerġa' nagħmluha bħala.
Kompożitur li jażiltu.
Mela, l-ewwel biċċa silta li smajna ta' Thomas Luis de Victoria hija silta li aħna kantajna kemm darba fil-dawn il-dak dan il-ritwal. Aħna dejjem nużaw mużika polifonika tas-seklu ġewwel seklu 16-17 l-iktar seklu tajra seklu 18. Ġifieri ħafna drabi nużaw mużika ta' Victoria, Lassus, Palestrina li huma kollha kompożituri gwar ħafna.
Se nitkellmu dwar kompożituri ieħor issa.
Iva, da' kompożituri għandna qatt ma kantajna xejn tiegħu, raġuni issa forsi inti wkoll. Ħanisimgħu wkoll responsorja ta' Carlo Gesualdo da Venosa, eżatti. Gesualdo kompożitur affaxxinanti ħafna, għex li l-aħħar tas-seklu 16, kien prinċep, kien nobli. Ħafna drabi forsi ma tantx nassoċjaw in-nobbiltà mal-kompożituri, ma jeżistu diversi eżempji ta' nies nobli li kellhom ukoll talent tal-mużika. Ġesualdo l-mużika tiegħu hija partikolari ħafna. Kultant hija daqsxejn dissonanti, kultant hija daqsxejn stramba. U ħafna mużikologi jgħidu li hemm raġuni għal xiex. Ġesualdo kien miżewweġ u fl-1509 wara ħafna żmien jissuspetta li l-mara tiegħu ma kienx qed tkun fidila leh, dan mar fil-palazz tiegħu ġewwa Napli, l-palazz ta' San Severo, u sab li l-mara tiegħu ma persuna oħra ma raġel ieħor dak li jgħidu l-hu flagrante delicto li qabadhom flatt. U reazzjoni tiegħu kien ħareġ ix-xabla u ħallihom tal-post hemmhekk. Jingħad li mhux talli qatilhom hemmhekk, talli ħareġ u reġa daħal u reġa' ta' daqtej oħra biex ikun ċert li mietu. Ovvjament kien prinċep, allura pratikament ġie assolt minn kull forma ta' taħtija, imma jgħidu li speċi tal-din baqgħet riflessa fil-mużika tiegħu da' sens ta' dispjaċir kbir, ta' dwejja u ta' daqsxejn anke l-mużika tiegħu daqsxejn turbata, daqsxejn anqla.
Fil-fatt wara nkitbet wara.
Iva, fil-fatt dawn il-responsabbli nkitbu fl-1611 eżatti, u s-silta l-ħani semmaw hija Tristis anima mea li kif għadna din hija ta' ħamis ix-xirka imma ovvjament kienet issir il-lejliet, kienet issir l-erba ta' tnibri, allura tiġi parti mill-funzjoni tal-erba ta' tnibri.
Nħallu s-semmie semaw din s-silta s-tantina nir-ingrazzja kien t-terġa tkun miegħi għada. Grazzi ħafna l-essenz. Semmija persuna oħra illi aċċettat l-istedina tiesa biex tkun magħna f'dan il-programm għal dawn il-ftit momenti li ġejjin hija Dr. Pauline Demek mill-Fakultà tal-Teoloġija. Dr. Pauline, ringrazzjak illi tinsab miegħu ta' pjaċira li illi aċċettajt din l-istedina. U miegħek f'din il-ġimgħa nibdew millum u dan il-vjaġġ li ħodna sa nhar il-ġimgħa nhar il-ġimgħa kbira ser nitkellmu fuq il-mara fil-ġrajja tal-passjoni. Ringrazzjak. Li tinsab miegħi fisem is-semmija.
Grazzi lilek tal-istedina u nsellem l-semmija kollha.
Ma nafx inkunx korrett jekk ngħid illi fil-ġrajja tal-passjoni jekk taqtel lid-dixxiplu ta' Kristu li San Ġwan jissemma f'Vanġelu wieħed illi baqa' miegħu u fl-aħħar għandna waħda mis-seba' kelmiet ukoll illi ipoġġilu lill-Madonna bħalhom u bħalhomna. Però il-preżenza tal-mara tibqa' hemmhekk. Jekkix fit-tizja kif ħana aktar il-qoddim bħal Mija l-Veronika jew jekkix real, imma dejjem għad hemmhekk in-nisa ta' Ġerusalemm kien hemm xi nisa jħarsu mill-bogħod, Marija ta' Kleofa, Marija ta' Magdal, jiġri il-mara baqgħet sal-aħħar inkluż il-Madonna li dik irdu nitkellmu dwarha aktar il-qoddim. Però mhux dawn in-nisa biss illi kienu jimxu imxew mixja ma' Kristu, imma tissemmaw wkoll persuna li hija pagana issa ngħidu fil-Vanġelu tal-Passjoni li hija il-mara ta' Pilatu. U hawnhekk jerġa' semma l-ħolm, il-ħolm li jissemma ħafna fil-testi bibliċi anke fl-Antik Testament u fil-Ġdid anke hawnhekk. Trix nibdew minna għall-ewwel ġurnata.
Ara, iva, tajjeb.
Fil-verità ma kienx qrib.
Tajjeb ħafna. Ikolna ngħidu li ikolna nużaw ħafna l-immaġinattiva meta niġu biex nitkellmu u nirriflettu fuq in-nisa. L-ewwel nett hekk kif inti tibda taqra r-rakkont. Kif tafu intom nur ta' rakkonti tal-passjoni ta' Ġesù, tibda tinduna kemm hija assenti fil-fatt il-mara. Jiġifieri, per eżempju, il-kapijiet jiftemu kontra Ġesù, Ġesù midluk f'Betanja, hemmhekk iva għandek in-nisa ma' tradiment ta' Ġuda, Ġesù jagħmel l-ikla ta' lajt mad-dixxipli, twaqqif tal-Ewkaristija, hemm ħafna partijiet fejn il-mara tidher assenti. U allura jidru iktar sinifikanti dawk il-ftit momenti meta l-mara tissemma. U interess.
Tal-aħħar kif konna.
Dak il-punt li għamilt inti ġifieri huwa nittama li kolna ċans li niżviluppaw, illi l-ftit preżenza li hemm tal-mara hija preżenza qawwija ħafna u li tfisser ħafna. Speċjalment għaliex in-nisa baqgħu preżenti fil-momenti l-iktar imkisrin ta' din l-esperjenza. Din hija esperjenza li għalina l-qatt mexxna forsi l-gwerra. Tgħidli mhux gwerra kienet f'Ġerusalemm, ma kienx gwerra, imma kienet salvaġiżmu, vendikazzjonijiet, akkużi da ta' irġiel. Nerġa' ngħid slavaġ li l-mara kważi mhix posta magħhom. Jiena timpressjonani ħafna il-violenza qawwija li hemm. U ngħid imma in-nisa għamlu sew kienu assenti f'ċerti partijiet, imma għamlu sew ukoll li kienu preżenti f'ċertu mumenti. Imma hija nħarsu ftit lejn din il-mara li semmejtilna inti. Jiena fl-immaġinazzjoni tiegħi nimmaġina mara sabiħa, mara intelligenti.
Ma jonqosha xejn.
Ma jonqosha xejn. Imma vittma, vittma tal-politika. Vittma tar-raġel tagħha.
Tad-deċiżjonijiet tar-raġel.
Eżatt, ir-raġel tagħha kien bniedem li jaħseb li hu jaf kollox. U il-mara f'ħafna mumenti fl-istorja u anki llum f'ħafna familji, gruppi, il-mara tħossa li kważi hija assenti fil-deċiżjonijiet. U għaliha din il-mara li kellha din l-intuizzjoni qawwija. Li r-raġel tagħha ma kellux jindaħal, ftit għamlet il-mara, ħolmot. Imma tkellmet. U dik hija xi ħaġa qawwija ħafna, il-mara għandha tendenza illi ma tantx titkellem, speċjalment meta r-raġel tagħha jkun fil-poter tajt issa speċi dik mhix biċċa tiegħi. Imma hawnhekk għandna eżempju illi forsi anki għan-nisa li qed jgħixu llum. Illi jirrealizzaw kemm hemm bżonn kultant kuraġġ biex inti tieqaf lir-raġel, mhux bil-forsi r-raġel ikun żewġek, imma lir-raġel illi jaħseb illi hu kapaċi jmexxi, li hu għandu s-soluzzjonijiet ġusti kollha f'idejh, u għandek dil-mara li tkellmet ma rnexxitx sfortunatament. Jiena lija jiġifieri din il-mara ma nafx kif irreaġixxiet wara, probabbilment. Jew qaltlu, jinetlek, jew inkella żammet għalija anfissa din il-weġa ta' li tkun mara ifisser li ħafna drabi tkun minsija jew injorata. U kif qed ngħidu, kien kienet din narawha biss f'mument żgħir tal-ġrajja tal-passjoni, jiġifieri din ma tibqax preżenti. Issa tisparixxi.
Issa jkun il-mara tagħtu l-parir tagħha min jaf kemm il-darba iżjed għax għandna nafu.
Mhux hekk u mhux fuq Ġesu biss. U mhux fuq Ġesu biss. Imma fuq Ġesu kellha ċerta ċertezza. Għax hawn ħafna tgħidli mhux nisa biss, imma hawn ħafna nisa li jkollhom intuizzjoni dwar il-bniedem u dil-mara jidher li kellha dil ħaġa li kienet taf illi dal-bniedem m'għandux ir-raġel tagħha ibabas fejn jidħolu. Imma nafu l-istorja kif spiċċat, jiġifieri il-violenza, it-tajjir, kif Pilatu spiċċa taħ f'idejn il-lut, u l-istorja tispiċċa b'mod mill-iktar drammatiku u mill-iktar jibes.
Fil-verità nħossu li anka f'Pilatu kien hemm ċerta inċertezza, jiġifieri prova jibgħatu għand Erodi, prova jagħtiħis waġġu, beda jġebbet jilha bħalħin kemm, jiġifieri u kien jaf li kien braħt hija wkoll.
Pilatu huwa l-ċempju tal-bniedem politiku. Illi jibża jitlef il-poter, mhux vera. Tantu hekk li t-teddida li għamlulu, il-lut stess, dik kienet li jinformaw lill-imperatur bl-aġir tiegħu u dik werwritu. Però ejja nikkonċentraw ftit iktar fuq il-mara, jiena ngħid, importanti ħafna li anke matul din il-ġimgħa. Nippruvaw naraw din l-esperjenza din il-ġrajja tal-fuq minn 2000 sena ilu minn għajnejn femminili. Minn għajnejn ta' dawn il-karattri, għax minn għajnejn tal-evangelisti irġiel rajnija kemm il-darba. Minn għajnejn tal-irġiel aggressivi jew tal-apostli rajnija kemm il-darba. Imma dil-mara x'għandha x'tgħidilna dwar Ġesu. U dir-mara x'għandha x'tgħidilna dwar iċ-ċirkustanzi storiċi li sabet li l-anfisha fihom. u dil-mara xanda xtajdilna dwar anke il-relazzjoni taħħa ma ġesu, għaxal kem ma naqrawx li komunikat ma ġesu. Jina nifem illi il-mod kif jitkellmet u defenditu enita biex jukoll tħossa imwaħda miegħu. U f'dan iż-żmien dan huwa mument meta kollha fiċ-ċirkustanzi tagħna se jkunx pożizzjoni ta' poter jew skużawni jew f'relazzjoni ma' persuna bil-poter. Imma kollha kemm aħna naraw f'dawn iċ-ċirkustanzi kif qed nistmaw lill-persuni li issa qiegħdin minn flok Ġesu. Ok, għaliex l-istorja tal-passjoni tkun bla sens jekk aħna ma nippruvawx napplikawha għaċ-ċirkustanzi li ngħixu fihom illum.
Preċiżament.
So naħseb illi dan li għandha x'toffrilna din il-mara li fl-opinjoni tiegħi hija sabiħa tal-flus, jidher li għandha kollox, imma għandha din il-weġġa li titkellem u titkellem bis-sens u kultant tiġi injorata. Din hija weġġa kbira li kif diġà għedna, ħafna nisa iweġġaw minħabba fija. F'dan iż-żmien, Joseph, jiena dan naħseb illi nixtieq. Nixtieq li speċjalment in-nisa jagħtu każ naqri iktar dawn il-karattri. Nagħmlu naqri iktar meditazzjoni, sejħilha li trid, riflessjoni. Inħossuna qed wan ħaġa waħda ma' dawn in-nisa. U nħobbuhom daqsxejn. Għax il-Pietru naħfrulu kollox. Anke l-ġuda nħobbu nitħassruh. Imma importanti wkoll illi nħobbu lil dawn in-nisa li batew fiċ-ċirkustanzi storiċi u pruvaw anke jekk mhux dejjem għamlu dak li xtaqgħu.
Pauline, b'dan l-ħsieb nagħlqu din il-parti ħsibt illi ma tantx se nsibu xi ngħidu dwar il-mara ta' Pilatu, ma sibna grazzi ħafna nirringrazzjak biex semmi li kont miegħi. Għada nerġgħu nitkellmu fuq personaġġ fuq karattru ieħor mara dejjem illi għamel parti minn din l-akbar ġrajja tal-umanità. Grazzi ħafna.
Thank you.
Semmija f'dan il-vjaġġ li bdejna llum permezz ta' din is-sensiela ħames programmi b'rabta ma' din il-ġimgħa imqatt sa sejr inlaqgħakom ma' ħames atturi li kienu jagħmlu jew jinterpretaw il-parti ta' Kristu llum bipjaċir għandi miegħi l-ewwel wieħed li huwa Paolo Mintoff. Paolo, net nirringrazzjak illi tinsab miegħi. Għal snin twal inti għamilt il-parti ta' Kristu u min eta' żgħira.
Iva.
M'għandix nibdew ftit. L-għonet l-imġi l-ewwel, it-teatru jew il-parti ta' Kristu jew flimkien, jew lo kont parti ta' Kristu mbagħad aktar tex inti aktar u dwan aktar teatru. Television.
Kważi flimkien ħanajtek, dan jiena ta' 10 snin, l-ewwel darba li tlajt fuq il-pag nagħmel biċċa reċta farsa kienet niftakar. Però mbagħad tliet snin wara qalu li biex nagħmel il-parti ta' Kristu.
Ta' 13 ġifiri.
Ta' 13 il-sena. Ta' 13. Da' kien san
kellek x'dawna?
Alla jaffillu, alla jaffillawa lina Galia Kumbo, kienet tamlinna ta'na, insomma, xari, all right, kien tijaj, bdejt nħalli għada xejtwi.
Il-belt etnejdu ġifiri.
Il-belt san
belti, Paolo, ċe?
Belti, 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 belti. Bat minem, insomma, dejna namlu l-għamil għalija xie 5 snin pajna namlu għammek.
Ġdan kien grupp ta' zazadu l-oċċi?
Grupp ta' zazadu, ta' dutrina, konna morin ta' dutrina, konna grupp mek, kena nis li ġifir pal Hector Bruno nsemmi li jafu ħafna nis u koll li kien mana u koll. U konna namlu l-pageant.
Santurrocco l-Knisja ġifir?
Il-Knisja.
Santurrocco.
Santurrocco.
Santurso l-edeni.
Santurso, eżat, eżat. Imbagħad wara dawk il-ħames snin kbirna speċi mbagħad bdejna nikbru ta' 5 snin għandna 18 sena. Allura nista' spiċċa żmien ta' kom hawn hekk u ħalli jiġu żallora. U niftakar ġiet okkażjoni kien hemm Hector ukoll Bruno, għalulna ċ-ċentru Antonjani tal-Belt ta' Ġiżu magħluq bħalissa għax dak qabel kienu attivi ħafna fiċ-ċentru hemmhekk kienet Father Mark Enriquez, ġifier kun jagħmlu ħafna affarijiet. U għalinna x ma titħajrux tiġu għawek u tarġaw tibdew.
Ma kien hemm palk hemm
sabiex. Iskur hemm palk. Issa llum inbidel kollox, issa llum saret il-kitchen soup.
Il-kċina sew.
Il-kċina xi ħaġa. U skur kien hemm palk.
Qed jilqu persuni li ma jkollhomx kollhom bżonn.
Eżatt, eżatt.
Kollhom xejn jieklu fih.
Ekk. U niftakar Father llum fil-ċentri Norbert kien ċempli naqalna jew hawn nitkellmu. Konna morna ta' żizaħ li aħna insomma. U bdejna niddeċidu wkoll bdejna nagħmlu plus li nagħmlu t-teatru li ħor għall-Mother's Day u nagħmlu hekk, għadna nibdew nagħmlu l-passjoni. U bdejna ħarmajna fil-Knisja hemmhekk għalma wisu pal gżajr hemmhekk u dik għamilni għall-perjodu wkoll twila ġifieri.
X'tiftakar mill-ewwel play li għamilt minn din l-ewwel waħda?
Mela, kienet
ta' kif kien ikunu scripts twal, kien ikunu.
Insama, konna dejjem namluha differenti, il-passjoni, mhux il-passjoni kif nafuha kif jafuha n-nies tradizzjonalment. Konna nżidu dik l-element aħna modern ukoll ġieli fiha. Konna ħobbu namluha. Però ħaġa li kienet impressjonani ħafna kienet meta nitla' bis-salib mill-din mill-korsija. U l-espressjoni ta' n-nies u hemm l-anzjani u kif veżat tipprova ta' bis-salib x'imkien tara xi waħda vera tara li emozjona u ta' qudiem u immaġina ġifieri tara l-espressjoni tagħhom kienet xi ħaġa li kont inħobb nagħmilha dik jiena.
U hemmhekk għalkemm għamilta ġifieri Paul?
Jien b'kollox isni għamilta l 17 sena wara xulxin. Nikkalkula li hemmhekk ta' Ġiżu naħseb xi 5 snin oħra kienet hekk, ġifieri suma kull 5 xi ħaġa kien.
Kont fl-ambjent ta' Ġiżu, Belti, fil-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira kont tħu semm ukoll?
Darba ħadd semm. Darba qalu li għamilha wieħed mill-apostli tlieta li marru fil-tal-Getsemani u kont għamilta ta' Malku. Però mbagħad kien qed jitom idea peress li kont nagħmilha ta' Kristu hemm kienu qalu li għax ma titħajjarx nagħmlu xen oħra fil-perċissjoni nibdew b'talħadd il-pan. Kristu fuq il-ħmara u l-apostli għaddejjin u n-nisbil. U għattilom, ma naħsibx illi jintajja pali għadi għattilom.
Ġviru għat ma saret, għem lokalitajt parroċi.
Eżas, jamlu.
Għadet ġviri, semma mek il-belt għat ma saret.
Le, għat ma saret.
Mela tortijak, Paul.
Most probably, u.
Għabel nkomplu nid-diskutu ftit tanka forsi xie aneddot li tiftakar u anka ktar l-qoddim fej kont tamel il-partija Kristu mux biex fit-teatru manka fuq televizjoni. Il-ġimgħa l-kbira li dan iż-żmien. Fej għanna l-ftuħ ta' l-istaġun ta' r-rebbija, ħafna nisi preferuħ, per eżempju, mill-miliet, jew mill-festa ta' r-raħal, jew tal-bel tagħhom.
Jien wieħed minnhom li l-żmien tal-għajt, jiena vera hija xi ħaġa nipprova nipparteċipa fih fis-sens anki li nġabar ftit innifsi.
B'mod spiritwali.
B'mod spiritwali nattend il-funzjonijiet u nattend mhux ġas biex immur imma biex noqgħod. Tana, nipprova, nimmedita, nħobb nimmedita u kol. Jiena, meta dejt nagħmilha ta' Kristu fiż-żmien tal-Antonjani il-Belt u mbagħad insemmilek ukoll il-mask li niġu għaliha. Aħna dejjem, qabel ma konna nagħmlu l-passjona, konna l-fader li kien ikolna magħna, konna nagħmlu rtir apposta ħalli nidħlu daqsxejn anke fil-karattri sew. U l-mod minn xi xadda Ġesu Kristu biex iżalvani. Ġifieri dik kienet tgħinha ħafna li anke kulħadd il-parti tiegħu jipprova jagħmel hemm ekstra sforz.
Hawnhekk wassalt il-mistoqsija li nistaqsi. Ukoll, ġifieri inti ma taqgħux biss mal-livell artistiku u teatrali, meta tagħmel il-parti ta' Kristu
inti fil-fema tijek il-dak li kun rrit tal-anqas ikun kristjan jew jafsew
dik kienet importanti għalija ħafna jena. Mhux mill-bidunet għax imbagħad itnajlek jiġifieri meta kbirna iktar li bdejt noħod iktar bis-serjetà. Illi wara ma konna mill-parti ta' Kristu ma konx naċċetta żmien nagħmel parti oħra. Jiġifieri biex nibqa' għax kont ngħid imma kif nista' nikkonvinċi n-nies qed nagħmel parti ta' Kristu f'daqqa waħda mbagħad mort nagħmel parti oħra jien naf ta' puxer jew ta' ma kienx tinżilli. Għal kont inħalli perjodu twili għaddi biex nerġa' nagħmel xi ħaġa oħra jien. Għax kont nemmen li ħan interpretar il-parti ta' Kristu irrid titkun vera nemmen fiha l-ħaġa mhux isab bħal normali meta qed tagħmel parti ta' xi ħadd ieħor normali. No, ta' Kristu hija xi ħaġa totalment differenti. Kont nidħol dib, naqra l-Bibja, naqra nipprova messat mhux l-iskript biss, nipprova nieħu xi ħaġa iktar minnha rrid din. Fimt?
Hawnhekk l-Antonjani kont iltqajt ma' Don Juan inti? Jew aktar qudiem kont
il-mela, u l-Antonjani lej l-aħħar li kważi konna ħan nispiċċaw isal l-aħħar sena wara Father Norbert kien ġie Patri Juan Nabel hemmhekk. U Patri Juan Nabel li ħafillu llum kulħadd naħseb ħafna jafu bih, ġifieri kiteb skript għalija vera tajbin ħafna.
Kienu attivi għal dak iż-żminijiet.
Kienu attivi. Konna tlaqna mbagħad morna l-Furjana l-Mask il-Catholic Institute, l-istess grupp tista' tgħid. Konna ntqajna dak iż-żmien kien imexxi direttur George Dalli hemmhekk, kien hemm Patri Juan, ġimgħana u ġew Quattromani. U hemmhekk.
Però mhux bidra meta l-passjoni biss.
No, konna nagħmlu ħafna affarijiet. No, konna nagħmlu Molier, Goldoni.
Kienet il-kumpanija tal-Istitut Kattolik.
Eh, Mask għattur Istitut Kattolik, qed tfisser Mask.
Sewa.
U hemmhekk intqajna mbagħad mhux tal-belt biss, in-nies mill-belt biss, hemmhekk hemm dejjem jiġu ħafna nies minn barra mill-Most ta' Mildan u hemmhekk qed ngħidlek, hemmhekk konna nagħmlu mill-bidu sal-aħħar hekk għandna produzzjoni kien ikolna nagħmlu s-sett aħna. Namlu kollox aħna, ġifieri kważi ġeneralment sa qabel id-dress rehearsal konna għadna timbajdu u daw namlu lejl biex namlu s-set aħna ġifieri. Dak is-sabieħ, u hemmhekk is-sodisfazzjoni. U ma konniex nordu pedi ebda ġifieri, ġas namluha ġvera nħobbu t-teatru namluha.
Qabel nitkellmu dwar il-parti ta' Kristu ma' mal-Mask ġol is-Sjut Kattolku. Qabel hemmhekk kien wasal ukoll Kristu fl-iżbarra.
Ejju.
Hawnhekk tagħmin ukoll infakru l-memorja.
Mario
Mario Soppardi forsi bejn itna t-teatru aktar konna nsibu bħala l-mulej.
Ekku,
Mario li dan kien id-direttur ta' din biċċa xogħol.
Ekku.
Black and White.
Ekku.
Imma li sa llum ġili għadhom biex għandruha u li ta' fassi.
Sena l-oħra mela kien għamlu għana ġawnik.
U darba konna nkludejnija wkoll fi prok dokumentari li konna qed nagħmlu fuq teledrami antiki jekk tiftakar ukoll konna intervistajnik. Hemmhekk Kristu fl-iżbarra li wkoll kienet innovattiva, kienet kontemporanja. Hija traduzzjoni wkoll.
Traduzzjoni palissa direttur insejt jien ismu.
Illi kien għamilha.
Sena ngħidlek, forsi niftakar iktar qudiem issa. Dik ejwa, dik kienet xi ħaġa Mario l-Mulej Soppardi kienu ħobbhom daw l-affarijiet tip ta' dik kienet grupp ta' għalut illi rridu jagħmlu l-play, jarġgħu jagħmlu l-play tal-passjoni imma jagħmluha wkoll bħala orti. U dillu dejjem kienet f'moħħhom illi peress illi huma ħatja għax qalu l-lut qatlu lil Ġesu. Baqgħet fihom di l-ħaġa dil-gilt u jippruvaw allura pruvaw jagħmlu fil-proċess. Kienet iġibu l-atturi, l-Pietru, l-Ġwanni, imma kien hemm interessanti ta' Kristu. Kien ħoloq tliet Kristiet kienet, mela kellek wieħed ir-ribell li għamilta jien. Wieħed il-mistiku, Henry Zammit Cordina, u l-buffu għalla jaħfillu Żepp Kamilleri wkoll. U għal dak iż-żmien tara li ġifieri għaddej, mela l-ewwel nibda jiena kważi nkisser kull mem taħt tassu u naqleb kollu hu
l-ormi Pawlu.
Żgur ħall-ormi u ddejjin bil-ġibs bliex kobetti. Imbagħad kif jgħaddi żepp li bes ta' klawn u fuq karrettun, immaġina dak iż-żmien qed nsemmuk 80 għax insejt id-data 79-80 ma nafx għal hekk kienet.
L-aħħar tas-sebgħinijiet.
U xi ħaġa hekk, xi ħaġa hekk kienet. U immaġina n-nies daw jaraw daw l-affarijiet, naħseb daw jgħidu għaw xeċet naraw aħna. Pero mbagħad iktar il-qoddim hija ħaġa li baqgħet xi ħaġa.
Baqgħet wara sal-lum
u baqgħet sal-lum.
Baqgħet jappella wkoll. Biċċa xogħol tajba kien hemm kas tajb ħafna.
Ħafna ħafna kien hemm llum m'għadhomx magħna wkoll fih dakken kien hemm ħafnek.
Mela, lura li sud kattolku? Fil-parti ta' Kristu.
Mela,
il-place.
Ejja, mbagħad hemmhekk dejjem
nagħmlu daw
dik Patri Ġwanna bejn kien jagħmel minn kollox biex jikteb script dejjem attwali ta' dak iż-żmien li jkun. U kif qed int ħelsin minn int u mbagħad kien kiteb da' ġrajjietna, ġrajjietna li għalija kienet waħda jiena li xi ħaġa mnebbaħ kien żgur, ta' tant kienet. Għawija di, u għamni għamna fkemm il-darba Malta u għawdex, il-linna xilu jġib parallizmu bejn il-Kristu dak iż-żmien għaddej bit-tbatija tiegħu, per eżempju, waħda mix-xeni tiegħu kienet vera tagħmel sens, hemm Kristu qed iġi fraġellat, daqqa waħda t-naraw situazzjoni moderna, flimkien parallizmu ġifieri, wieħed jew droga, fil-laġel ta' droga. Jew inkella waqt l-aħħar ċena, Ġesu qed jagħmel l-aħħar ċena u qed jaqgħad il-familja mal-apostli, qed naraw koppja miż-żewġin imkissin, familja abbandunata, kien hemm ħafna tal-parallizmu fiha.
Illum forsi għaddibta xogħol qegħdin naraw ma dak iż-żmien kien ċaġa tara l-passjoni kif tafa inti.
Però aħna dik kienet iċ-challenge tagħna hemmhekk kienet issir il-passjoni qabel George Portelli għadu ħaj George għadu ħaj għadu ħaj bambini teħlomu. Kienet issir li tradizzjonali. Allura biex taqleb dawk l-udjenzi li kienu jiġi jaraw il-mod tradizzjonali, f'daqqa waħda jiġi jaraw il-mod kif nagħmlu aħna, kienet da xejn diffiċli għall-bidu, jiġifieri, però bdien mbagħad diġrajietna kienet jiġifieri tant laqgħa, tant kienet direttur jiġifieri.
U dawn ix-xogħlijiet ta' Patri Ġwanna dhom isiru wkoll.
Ah, dhom isiru l-ħalluqa
issa. Ah, hemm u anke jkun hemm xi lokalizzjoni ta'
ġilli
tilli tara ħafna tħassers dawn iż-żminijiet tara jara tgħidilna. Dinna ta'
Ġwanni.
Dak kien żmien li nkont qed niżgħin żewwa Paolo xi.
Jiena ħejjes
impressjonanti
sejjin hu.
Kont imur hekk istudent kattolik ma kienu place li baqgħu f'moħħi. Xi forsi l-aħħar baqgħna ftit ħin xift xi inċidenti forsi tiftakar oħod minnhom ikunu drammatiċi jew forsi taf titin oħrajn oħrajn.
Ninsemmi dax għalija kien kollox da, kien hemm oħrajn imma dan li kien partikolari, kienet fiġrajietna di kienet. Imnalla il-bambin kienet dress rehearsal. Imma dress rehearsal aħna konna nagħmlu qed performance, jiġifieri. U niftakar kien hemm Joe Galia li huwa li għamlilna s-sett ukoll nsellimlu minn hawn Joe li llum anke meta jiġu l-films jagħmel is-sets u kollox jiġifieri da. Kien jagħmel is-sett kollu, però kien iħobb jagħmel parti mbagħad in disguise ngħidu hekk. U kien rrit jagħmel il-parti ta' meta jaqla l-imsiemel ta' Ġesu jitla' fuq is-sellu. U għattajnej waħda. Għattajnej waħda.
Fil-karattru hekk biex
jidher. Fil-karattru għalhekk biex ma jarfuhx. U qiegħed miet jiena, qiegħed imsallab hekk u ġibit nalja. Ma tant il-marka u ġifieri tassa. U peress li għattajnej waħda, issa jew waħda ma kienet tajba aktar mill-oħra, ma nafx kienet. Min flok il-musmar jaqbad lil laħam, jiġbiex u jiġbed li u jimma niflo. Mbagħad ma stax nagħmilna ju imnalla, imnalla kienet ġifieri għax.
Jekk naqbdu nsemmu minn daw ma.
Ħasħażin hekk li qasajt inkompli wara, qed ngħidlek alla li miċċamel.
Fek il-musmar.
Inkredibbli, inkredibbli. Mela dik ma ninsiha qatt jiġifieri, m'għandi l-marka f'idejja.
Kien hemm postijiet oħra fejn għamilt apparti Kristof, parti mill-Antonjani u.
Mela, imbagħad ovvjament kbirt jien u qatt mhux saniqpa nagħmel il-parti ta' Kristu nissallab u hekk ukoll, fimt? Però ġitni okkażjoni, konna grupp aħna, konna nattendu jiena u l-mara dal-grupp, u konna nagħmlu daw l-outreaches. U konna minna din għall-Majn, konna nsifru biha l-Italja, Scotland, konna mmorru fit-toroq u nagħmluha, kienet fuq is-salvazzjoni. U għammek peress li kont bil-libsa konna malata Kristu wkoll jiena, imma wkoll l-istess moderna Kristu biss jidher li jkun bil-libsa tiegħu proprja, il-bqija l-atturi l-oħra kollha, pereżempju tibda hekk ix-xena di għandek il-qawmin, il-creation, saret il-creation, kif eżatt krea kollox, ix-xitan daħal għan il-biċċa xogħol ta' Eva, ma minn flok tuffieħa it-jom mask u kulħadd jilbes il-mask. U kolħat iġi kważi robot, jimxu xajdu l-omu. U għet naraw il-parallizmu l-istess, Kristu għet ibati jem, għet jara daw l-affariet iġi, jisiru. Tislib l-istess konna minna dikax dikina toġobni għahla li għat li kħuqt iswat ta' droga, filli għet il-bicċa li torbot l-idej ta' Ġesu. Id-drokat qed jorbot il-biċċa biha huwa stess. Jispiċċaw imbagħad bil-ħolq stess is-salib jiġi wkoll minn biċċa. Għax minna l-ħolqin qed tafarsi aħna l-ħolqin huwa biex tolħol il-baħar u minna stess isalbuh biha.
Torjajtu biha ġifieri.
Torjajna ġifieri morna huwa minniha bl-Ingliż, bit-Taljan, naħseb dawk il-lingum bil-Malti. U konna nduru biha dawk grupp ta' żgħażagħ. Konna ġili naqdu biċċa parazzajr, immorru, niftamman insaqad darba ġo Padova. Kienem pjazza msemmija ħafna. Ħlif drogata ma jkunemx fija, u morna namlu għammek. U inkredibli, eh?
U dan kienet l-axar darba ġifiri
l-għat. Għattara, l-inqas pajt namilla ta' Kristu, jida għamil ta' l-periodi, imma issa ġifiri, issa.
Pero zgur l-memorji sbiħem.
Ġili, kunem fuq il-radio anki naf jajdu li għanamlu għal-żmien il-ġimgħa kbira. Namlu skript fuq ir-radio u ġieli ma' sieħbi Manuel Kassar ġieli namluha u għalhekk issa ġifieri.
Paw nirringrazzjak ħafna li kont miegħi.
Thank you
tal dan il-ħin li qattajt biex sar din l-intervista. Ningurgħalek li kull familja lajt it-tajjeb issa il-ġimgħa qegħdin noqorbu u nittamel li jkollna opportunità oħra aktar il-qoddim sabiex forsi nitkellmu mhux fuq il-parti ta' Kristu, forsi fuq xi partijiet oħra issa teatrali li inti għamilt. Grazzi ħafna.
Grazzi, grazzi.
Eżi semmija da kien l-ewel program minn din is-sensiela qasira dedikata għal din il-ġimgħa tal-ġimgħa imqazza. Nirringrazzjakom illi segwejtuni, nirringrazzja lil Jordi De Bono it-tekniku tagħna kif ukoll il-mistednin illi kelli miegħi illum. Jiena Joseph Gallia nerġa' nkun magħkom għada fl-istess ħin għal programm ieħor minn din is-sensiela mal-ħosta ċuqlajta.